Ayrılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Her haftanın şənbə günleri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlık Radyosu'nda toplaşır. Azerbaycanlılar.
Vaxtacam ne televizyonda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün İşdən sonra proqramında manat haqqında danışacağıq. Bugün Azərbaycan manatının 20 yaşı tamam olur. Manat bu 20 ildə etibarınızı qazana bilibmi? Manatın bugünü məlum, sabahı haqqında nə düşünürsünüz? Bugün bu barədə biz iqtisadçı Oqtay Haqverdiyev, o dövrün dövlət katibi və prezident yanında İqtisadi Şuranın sədri Pənah Hüseyin və keçmiş Dövlət Planlaşdırma və İqtisadiyyat Komitəsinin sədri Əli Məsimli ilə söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra zəlzələnin başqa səbəbləri haqqında söhbətimiz olacaq. Müxtəlif şayələr gəzir İranın Azərbaycanında baş verən zəlzələ ilə bağlı, onun mümkün və qeyri-mümkün başqa səbəbləri ilə bağlı. Orta Doğu Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultan və seismoloq Tahir Məmmədli ilə bu barədə söhbətimiz olacaq saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Sizə sualımız isə bu saatda belədir. Manat etibarınızı qazana bilibmi? Cavablarınızı gözləyirik, əziz dinləyicilər. Bizimlə qalın, söhbətə başlayacaq az sonra.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilmamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovam və mənim əziz dinləyicilər sizə sualım var. Manat etibarınızı qazana bilibmi 20 il ərzində? Bugün manat 20 yaşını qeyd edir. 20 yaşı tamam olur manatın. Və studiyamızda qonağımız var. İqtisadçı Oktay Haqverdiyevdir qonağımız. Hər vaxtınız xeyir Oktay bəy. Təşəkkür edirik. Gəldiyiniz üçün və siz necə xatırlayırsınız? Necə oldu ki, Azərbaycan manatı dövrəyə buraxdı və manatın ki, elə ilk addımları necə keçdi? Yəni, necə, hansı tarixçə var bunun arxasında?
Bilirsiniz, bu SSR dağılandan sonra bildiyimiz kimi yeni-yeni ölkələr yarandı. O cümlədən də Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi. Və bundan əlaqədar təbii ki, bir dövlət kimi onun müəyyən atributları olmalıydı və buna görə də həmi himnimiz, sonra gerbimiz və əlbəttə ki, bu dövlətin, yeni dövlətin pul deməli, əskinazları da olmalıydı bir atribut kimi. Çünki iqtisadi nöqtəyi nəzərdən belə bir valyutanın, yəni milli valyutanın buraxılması üçün elə bir əsas da yoxdur. Çünki bizim əslinə baxsan iqtisadiyyatımız sırf belə güclü səviyyədə inteqrasiya olunmuşdu SSR məkanının özünə. Ona görə də orada rubl işlədiyi üçün bütün hesablamalar, zatlar rubl ilə gedirdi. Demək istəyirəm ki, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən yeni valyutanın, milli valyutanın buraxılması o qədər də əsaslı deyildi. Onu məhz atribut nöqtəyi nəzərdən buraxılmalıydı o.
Bu nə vaxt idi?
Bu cəfəçilərin vaxtı olub, yəni bu vaxtı. Yəni bu il deyirsiniz, bu günləri indi onun 20 yaşıdır.
Amma o, bundan əvvəl, yəni müzakirələr nə zaman başladı ki?
Müzakirələr, mən sizə deyim, qərar fikrimdən çıxmıyıbsa ya fevraldır, ya mart ayında qərarın özü qəbul oldu. Deməli 92-ci ilin yanvarın 4-də, 5-də qiymətlər buraxıldı. Liberalizasiya çen deyirdilər, liberallaşdı. Qiymətlər buraxılandan sonra belə elan oldu ki, Azərbaycan keçdi bazar iqtisadiyyatı mövzünə. Və təbii olaraq o iqtisadiyyatla əlaqəli olan yeni-yeni normativ aktlar qəbul olunmağa başladı. İndi onları sadalamaq istəmirəm, amma bu milli valyutanın buraxılması məsələsi də ya fevral ayının axırlarında, ya mart ayında bu belə bir qərar olundu. Ya indiki kimi yadımda.
Siz amma, o zaman hansı vəzifəni tuturdunuz?
Mən Qosplanda o vaxtı, Qosplanda idarə rəisi idim o vaxtı.
Aydındır.
Ondan sonra deməli bu avqust ayında artıq o milli valyuta buraxıldı. Açığını deyim, mən bilmirəm o harada çap olundu, sonra o xırda pullar hansısa bizim Leytina Şmit zavodunda onu buraxırdılar, onu bilirəm mən. Amma o kağız pullar harada çap olunurdu, bilmirəm, açığını bilmirəm o harada çap olunmuşdu, o, amma hər halda buraxıldı. Özə bir il elə qərarı qəbul olundu ki, bir il həmi rubl işləsin, həmi də bizim milli valyutamız manat işləsin. Aha. O vaxtı.
Amma sonra o dövlət plan komitəsi çevrildi, oldu.
Hə, o sonra deməli o bizdə Sədir Səmədzadə idi. Aha. Sonra bu cəfəçilər may ayında hakimiyyətə gələndən sonra deməli o Əli Məsimov indiki
dövlət planlaşdırma və iqtisadiyyat komitəsi.
Onun təşəbbüsü ilə plan komitəsi çevrildi, oldu nazirlik. Aha. İqtisadiyyat naziri. Onun özü də oldu bizdə sədir.
Aydın. Sonra. Və həmin dövrün artıq AXCP hakimiyyətə gəldikdən sonraki dövrdə baş nazir Pənah Hüseyn
idi. Və o dövlət
katibi sən onda dövlət katibi.
Dövlət katibi idi və prezident yanında iqtisadi şuranın sədri idi Pənah Hüseyn və o bu məsələ bu dövrü necə xatırlayır? Hansı tarixçəni xatırlayır bunun arxasında? Manatın dövrüyə buraxılmasının arxasında hansı mübahisələr var idi? Onu Pənah Hüseynin özündən eşitmək imkanımız var telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Pənah bəy.
Salam, əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Pənah bəy, hansı tarixçə var manatın dövrüyə buraxılmasının arxasında? Etiraz edənlər var idi mi? Nə idi? Necə idi?
Bu məsələ Azərbaycan dövlətinin müstəqillik konsepsiyasının əsas istiqamətlərindən biri kimi baxılırdı və yeni yaranan dövlət xüsusən keçmiş tərkibində olduğu dövlətdən müxtəlif istiqamətlərdə müstəqilliyini qazanırdı və bilirsiniz ki, bunun da ən mühüm tərəflərindən biri bu milli valyuta məsələsi. Doğrudur, məsələn, deyilə bilər ki, bu 90-cı illərin sonundan deyək ki, Avropa Birliyində başqa bir proses başladı və beynəlxalq valyutalar məsələsi gündəmə gəlməyə başlamışdı, amma mən qulaq astım bu demək, məndən əvvəlki çıxışa. Bu yalnız belə deyək, simvolik atributika məsələsi kimi baxılmırdı. Bu bir zərurət idi. Çünki ölkədə maaşların verilməsində, pensiyaların verilməsində, təqaüdlərin verilməsində çox ciddi çətinliklər yaranmışdı və istənilən vaxt, məsələn, pul, kağız pul qıtlığı nəticəsində çox ciddi sosial hadisələr baş verə bilərdi. Yəni, ölkənin ərazisində iqtisadiyyat nə şəkildə işləyir, işləsin, dövlət qurumlar hansı fəaliyyət göstərir, göstərsin. Deyək ki, elementar pul qıtlığı çox ciddi sosial fəsadlara səbəb ola bilərdi. Ona görə də bu bir zərrə şəklində meydana gəlmişdi. İkinci tərəfdən isə demək, o dövrdə keçmiş SSR-də böyük bir sistem böhranı gedirdi və biz hesab edirdik ki, Azərbaycan bu sistem böhranından daha tez çıxa bilər, daha özünün resurslarına istinad edərək ayaq üstə dura bilər. Amma keçmiş o çökməkdə olan və çökməkdə də davam edən keçmiş SSR iqtisadiyyatının tərkibi kimi qalmaqla burada hansısa bir iqtisadi siyasət aparmaq qeyri-mümkün idi. O baxımdan bu cəhətdə nəzərə alınırdı. Və nəhayət əlbəttə ki, dövlətin simvollarından biri olaraq və dövlətin atributikasından biri olaraq şübhəsiz həm də bu ciddi simvolik əhəmiyyətə də malik idi. O ki, qaldı konkret olaraq bu məsələnin tətbiqinə. Mən sizə deyim ki, bu çox elə də sadə bir məsələ deyildi və Moskva tərəfindən bu məsələ ciddi təzyiq göstərilirdi. Təkcə özü də mən istədiyim ki, Azərbaycana yox, bütün keçmiş o istəyir məkanda yaranmış dövlətlərə. Təsadüf deyir ki, o privat respublikaların biz çıxsaq, ilk demək, bu MDB məkanı deyilən, Azərbaycan MDB-nin olmasa da dövrdə, demək, milli valyutanın tətbiq edilməsi Azərbaycanda başlayır. Məsələn, Ukrayna ilə Moskva arasında, o dövrdə Rusiya Federasiya arasında çox ciddi bu məsələdə gərginliklər mövcud idi. O dövrdəki bu Rus Moskva mətbuatına əgər baxılsa, çox ciddi tənqidlər var, demək, Ukraynanın bu məsələdəki siyasətinə ayrı. Bən nəhayət sonda iş belə gəlib çatdı ki, noyabrda səhv eləmirəmsə, Rusiya özü bir növ özünün valyutasını tətbiq etməli oldu və yəni köhnə pulların dövriyyədən çıxarılması və yenilərinin demək Rusiya Federasiyası ərazisində tətbiq olunan yeni demək rublun, Rus rublunun belə demək mümkünsə SSR rublundan fərqli olaraq tətbiqinə başladı. Eyni zamanda başqa bir istiqamətdən də təkliflər var idi. Türkiyə demək dövləti tərəfindən də əlbəttə ki, bir təzyiq kimi yox. Ciddi təkliflər olunurdu ki, Azərbaycanda bu lirə tətbiq olunsun və milli valyuta dövriyə buraxılmasın. Yəni, bu bəlkə də bəziləri üçün yerini yola bilər. Odur ki, milli valyutanın demək, tətbiqi məsələsi barədə əvvəlcə şübhəsiz iqtisadi hesablamalara, təhlillərin nəzərdən keçirmək lazım gəldi və götürüqoy olunaraq belə hesab olundu ki, Google paralel olaraq dövriyədə qalmaqla demək bu valyutanın, milli valyutanın tətbiqi o cümlədən iqtisadi cəhətdən faydalıdır, səmərəlidir və zərurdur. Məndən əvvəlki demək, hörmətli o çıxış eləyən şəxsin fikirlərindən mən razılaşa bilmərəm. Digər tərəfdən isə demək Bu Azərbaycanın hətta Türkiyənin də tərəfindən olan təkliflərin kənara qoyulması bu artıq prezident tərəfindən ciddi siyasi bir qərar verilməsini həm də tələb edirdi.
Və amma üzr istəyirəm
Pənah bəy belə bir qərarı verdi. Yəni bu həm bir daha təkrarlayıram, həm iqtisadi demək təhlillərin nəticəsi idi. Azərbaycanda nəzərdə tutulan o iqtisadi inkişaf strategiyası ilə maliyyə siyasəti ilə bağlı olan məsələ, amma həm də dövlət quruculuğunun mühüm bir sahəsi olan siyasi iradənin demək ifadəsi idi.
Pənah bəy, özür istəyirəm.
İki cümlədə deyim, sonra siz sualı verin. Yəni, baxmayaraq ki, bu məsələ barədə həqiqətən də əvvəldən qərar verilmişdir. Və mən sizə deyim ki, baxmayaraq ki, bir-iki dəfə dəyişdirildi. Bizim dövrümüzdə o əskinazların o işarəsi də müəyyən dəyişikliklər də edildi. Amma uzun müddət bizdən əvvəl yəni elə bir siyasi iradə yox idi ki, bu tətbiq olunsun. Tərəddüd olunurdu və bunu Ağacı hakimiyyətinin, İlçi bəy hakimiyyətinin konkret prezident Əlifət Elçi bəyin demək qərarı lazım gəldi. Buyurun.
Oktay bəy.
Yo, mən nə demək istəyirəm? Yəni bu mən başa düşmədim nə ilə məndən razı deyir. Əlbəttə ki, biz maaş verməli idik və sair.
Yox, siz dediniz ki, iqtisadi cəhətdən mən bilmirəm, mən sizin aklınızı cümlələri eşitdiniz istəyirəm.
Oktay haqq verdi.
İqtisadi cəhətdən bəlkə də bu lazım deyildi və sair. Belə bir söz eşitdim mən.
Yəni demək istəyirəm ki, misal üçün maaşları da, pensiyaları da, hər şeyi də rublə də vermək olardı. Da niyə birdən-birə biz manat istədik verməyə?
Amma mən bu məsələyə aydınlıq gətirdim ki, siz o dövrdə işləmisiniz.
Mən də deyirəm
ki,
Mən də onu deyirəm ki, zəruriyyət ondan yaranmışdı ki, ilk növbədə atribut kimi bu buraxılsın. Öz də cəbhəçilərdən qabaq qərar qəbul olmuşdu. Bu sizin vaxtında qərar qəbul olmayıb ki.
Deyəsən siz məni dinləmirsiniz. Mən bunu sizdən əvvəl mən də qeyd elədim.
Yəni demək istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, düzdür, Elçi bəy gələndən sonra əlbəttə ki, onun nədir o dizaynı zadı da dəyişdi. Onun hamısı mənim qabağımda olan şeylərdir. Bu onlar olub hamısı. Sözüm yox onlar. Amma qərar qəbul olunub. Mən heç nə mübahisə eləmirəm. Siz mənlə mübahisə edirsiniz. Deyirsiniz, mən sizlə razı deyirəm. Nəyinə razı deyirsiniz?
Siz əvvəl bir əsəbləşməyin. Siz mən səhv eləmirəm səhv. Eşitdim ki, siz dediniz ki, iqtisadi cəhətdən bəlkə də bu lazım deyildi.
Əlbəttə.
O atributika. Mən razı deyirəm sizin fikrinizdən ona görə ki.
Yaxşı eləyirsiniz, razı olmayın da mən nə deyirəm, razı olmayın.
Niyə əsəbləşirsiniz ki,
mən əsəbləşmirəm. Razı olmayın da. Mən o vaxtı işlədiyim üçün ona görə deyirəm ki, belə olur.
Mən yazıda sallam ki, biz gələndə hakimiyyətə 4-5 ay idi pensiyaların və maaşların verilməsində gecikmələr var.
Ha, rublə verəydiniz, rublə verəydiniz.
Bir gözə verir, sən deyəsən dünyadan qardaş xəbərin yoxdur.
Niyə dünyadan?
Çünki kağız pul yoxdur. Sizin yadınıza sallam, hətta televiziyadan dəfələrlə müxtəlif idarələrə, məhsələrə bu ticarətlə, yəni nəqd pul bu vasitəsilə işləyənlərə müraciət olunurdu ki, hətta reytlər təşkil olunurdu, ciddi nəzarət qoyulmuşdu ki, məsələn, dövlət ticarət təşkilatlarında toplanan kağız pullar dərhal banka verilsin ki, maaşlar və pensiyalar verilir. Yəni, belə bir sadə məsələ deyildi.
Təlbət
o dövrdə də indi siz iqtisadçısınız, məndən də yaxşı bilməlisiniz ki, bu inflyasiya ki, güclü bir şəkildə o dövrdə gedirdi. Belə bir şəraitdə avtomatik pul qıtlığı yaranır və daim o pul fabrikasında elə bir ki, pul tələb olunurdu. Bu da bizdə olmadığına görə ciddi bir şəkildə Moskvadan asılı vəziyyətə düşürdük. Məsələn, Moskva bizə o nağd kağız pulu verməsəydi və vermirdi. Biz çox ciddi sosial təsadlarımız da şəhərdəyik. Mənim dediyim bundan ibarət. Başqa bir yəni nəyəsə
bu bir şey yox.
Və nəhayət manat dövrəyə girdi. Manat artıq tətbiq olunmağa başladı və elə ilk ildəcə dəhşətli inflyasiya oldu və siz nə edirdiniz?
Xanım, üzr istəyirəm, siz bu o dövrdə, çox üzr istəyirəm, yaş məsələsən toxunmuram, mən belə başa düşdüm ki, siz o dövrdə demək
tələbə idim.
Tələb olmuşsunuz və yəqin ki, xatırlamırsınız. Çünki mən sizin bir dəzizə çatdırım ki, o vaxt nisbət bir demək manat 10 dollar qəbul olunmuşdur və bu nisbət...
Yox, əksinə...
Yəni 1 dollar 10 üzr istəyirəm manat qəbul olmuşdu.
Rubl 10 rubl, dollar 30. Dollar 30 manat 1 dollardı. 10 manat 1 rubldı.
Yəni birin ona nisbətən 1993-cü ilin may ayına gedimi saxlanmışdı. Yəni o dövrün indi mətbuatda məlumdur, iqtisadi hesabatlar da məlumdur.
Mən dinləyicilər üçün də aydınlaşdırım. Pənah bəy razılaşmasanız düzəldərsiniz. Deməli 10 rubl 1 manat.
Yox.
Yox.
10 manat 1 rubl. 10 manat 1 rubl.
Bu nisbətlə. 10 manat 10 rubl.
Yox, 10 manat 1 rubl.
Ədə həmin şeydir bə.
Yox, əksinə.
1 manat 10 rubl. 1 manat 10 rubl.
Elə deyir axı.
Allahım.
10 manat 1 rublə bərabərdir.
Yox, yox, çatırız. Çatırız.
Elə deyil. Hətta mənim də yadımdadır ki, elə deyil.
Neyse, yani mən...
10 rubl 1 manat.
Hə, 10 rubl 1 manat.
10 rubl
1
manat idi, bəli.
Deməli, söhbət nədən gedir ki, biz 93-cü ilin may ayına kimi, yəni onun tətbiq olunduğu təxminən 9 ay ərzində Azərbaycanda həmin valyutalara nisbətən İstər dollar, istər rubla nisbətən məzənnə saxlanıla bildi. Ümumiyyətlə, 94-cü ildə bütün keçmiş etkilərdə o cümlədən Azərbaycanın hiperinflyasiya başlayır. Məsələn, 4000 faizə çıxmışdı.
Yox, 1572 faiz. 1572 faiz.
Mən biləm,
94-cü ildə. 94-cü ildə.
Yəni, sözün doğrusu, indi mən o dövrdən...
93-cü ildə 1250, 93-də isə 1572.
Aha. Bəs 94-cü ildə?
94-cü 500 oldu. 530 neçə idi bax belə.
Yox, siz nəyisə rəqəmləri mənə gəlir düz demirsiniz. Yəni 93-cü ildə enflyasiya 94-dən çox oldu.
Yox, 93-cü ildə 1250 93-də.
Hə.
94-də 1500-dir. Yox, yəni, əksinə, əksinə. Yəni
93-cü il. Siz diqqət edin.
Gəlin qarışdırın.
Yox, indi yadıma düşdü. 92-ci ildə 1250 oldu. 92-ci ildə. 93-də 1572. Sonra gəldi, düşdü. 94-də oldu 530 neçə. Və sonra gəldi, düşdü 30 neçəyə və s. Bax, belə.
Yox, siz mən nə...
Bəs 94-cü ilin defoltu?
94-də default olmuyor.
94-də
nə defoldu?
Çox
birdən-birə
kəskin.
94-də heç nə olmuyor, nə olur?
Bu
inflyasiya düşüb aşağı.
Aydındır. Yaxşı, gəlin dinləyiciləri də qarışdırmayaq. Pənah bəy, buyurun.
Deməli, bu çox yanlış bir məlumat deyilir. Mətbuatda qalıb bu dövrün deməli, hesabat sənədləri qalıbdır. Və mən bir daha təkrar edirəm ki, demək, Azərbaycan manatının rubla və Amerikan dollarına olan o nisbəti, məzənnə nisbəti indi biz o dövrdə hələ tətbiq olunmamışdı. Bu dönərli valyuta deyildi. İndi də heç dönərli valyuta deyil, amma bu 93-cü ilin may ayına qədər, buna mən niyə görə may ayın xüsusi olaraq qeyd edirəm? Çünki may ayından sonra baş verən proseslər nəticəsində ciddi inflyasiya prosesləri başladı. Amma bu inflyasiya təkcə təbii ki, Azərbaycan manatının bu rubla və dollara olan demək nisbəti deyil. Bu inflyasiya fərqli bir məsələdir, mən bilirəm bu kriteriyalarda fərqlidir. Amma hər halda demək Amerikan dollarına məzənnə nisbətini biz saxlaya bildik və biz bunu çox ciddi bir nailiyyət hesab edirdik və mənimlə gəlir ki, bu baxımdan bu mütləq nəzərə alınmalıdır. 90-cı illərin ikinci yarısında keçmiş SDR-də, SDR məkanında bu proseslər getdiyinə görə və Azərbaycanda da rubl həm də paralel olaraq işləndiyinə görə bu Rusiyada gedən hiperinflyasiyanın nəticələrindən biz tam sığortalana bilmirdik. Mən sizə deyim ki, məsələn, mən bir halı xatırlayıram. İki böyük bir cinayət işi başlanmışdı o dövrdə. Azərbaycandan, məsələn, böyük bir rubla çevrilərək təxminən o dövrün pulları ilə 2 milyarda yaxın rubl Moskva banklarına müəyyən bir konkret müqavilə ilə bağlı olaraq ötürülmüşdü, hərbi müqavilə ilə bağlı olaraq. Sonra orada 6 ay qaldıqdan sonra müqavilə yerinə yetirilmədi adı ilə o 2 milyarda qaytarmışlar, amma baş verən o inflyasiya nəticəsində dövlətə böyük zərbə dəymişdi. Yəni, bu cür proseslər gedirdi və ən böyük inflyasiya isə hiperinflyasiya artıq 90-cı illərdən sonra başlayan, 94-dən sonra başlayan proseslərdir ki, siz tamamilə doğru dediniz yuxarıdakı, ümumiyyətlə o dövrdə hər gün artıq müxtəlif məzənnələr meydana gəlirdi və çox ciddi spekulyasiyalar başlamışdı. Buyurun.
Və əslində bu söhbət, yəni biz yenə də dəqiq məlumatı çatdıra bilmədik bu saatlar ərzindəki dəqiq nə qədər idi inflyasiya və necə deməli dinamika inkişaf elədi. Hər halda qonaqlarımız Vahid Məxrəcə gələ bilmirlər bundan bağlı və yəqin ki çalışarıq bununla bağlı daha dəqiq məlumatı çatdırmağa sizə əziz dinləyicilər. Amma yəni sual-sual olaraq qalır. Manat indi 20 yaşına qədəm qoyub və Azərbaycanda manat avrodan da dollardan da yəni fərqli istiqamət üzrə gedir. Yəni onları ikisi də ucuzlaşır, manat bahalaşır bu günlər ərzində və İndiki vəziyyəti necədir manatın? Bax, bu barədə istəyirəm rəyinizi öyrənəm, Oktay bəy.
Bu günləri bizim manat əlbəttə ki, bizim daxili bazarda qüvvəsi var. Yəni, onu bizim manatla biz, misal üçün, xarici ticarət eləyə bilmirik ki, heç bir dövlət bizim manatı qəbul eləmir və eləmək fikrində də deyil. Amma ən son illər deməli belə bir proseslə biz rastlaşmışıq ki, bizim manat artıq regionda xüsusilə də bu sərhədyanı rayonlar ki var, İranla, Gürcüstanla, Dağıstanla, bax hətta Türkmenistanda da bizim manat orada necə deyərlər, konvertasiya olunur. Yəni onlar qəbul eləyirlər bizim manatı və İndiki məzənnə ki var dollara nisbətən və avroya nisbətən, hətta ondan da yaxşı məzənnə ilə bizim manatı qəbul edirlər. Deməli, bu regionda manat öz, necə deyərlər, konvertasiya prosesinə qoşulub. Amma dünyada əlbəttə ki, manatın, birisi belə bir söz var, bilmirəm, Azərbaycanca ne dedim, napalniyəmiz valyutu.
Yəni, manatın arxasındakı
napalniyəmiz valyutu. Bizdə, misal üçün, neftdir də iqtisadiyyatı bilən. Yəni, bir iqtisadiyyatın bir segmenti onu doldurur, manatı doldurur.
Bəli.
Amma, misal üçün, Amerika götürsək, Amerikanın iqtisadiyyatını, niyə dollar bütün dünyada işləyir? Çünki onun napalniyəmizdi, onun tərkibi doludur. Çox qarmanik bir yüksək səviyyədə iqtisadiyyatdır deyinə.
Və sual bu yerdə həm də manat deyirsiniz ki, dönərlidir və burada da mənzənnəsi deyək ki, yüksəlir.
Bu daxili bazardır.
Amma hökumət buna çoxlu investisiya.
Bu bilirsiniz nəyə görə belədir bizim daxildə? Fikir verəndə 3 ildir, bəlkə də biraz çox. Misal üçün, bizim Mərkəzi Bankın pul kredit siyasəti çox sərt siyasətdir. 78 qəpi gələ necə durub 3-4 il bundan qabaq, indiyə kimi durur. Yəni, o bunu elə belə, bu onun siyasəti nəticəsində belə olur. Bizim manat dollardan güclüdür, avrodan güclüdür. İsadi, əgər bizim deməli manatı bıraxsa, əgər Mərkəzi Bank, yəni liberallaşdırsa məzənnəni, əlbəttə ki, tamam başqa bir qad olar. O biri tərəfdən mən bir şey istəyirəm, qeyd edeyim ki, Mərkəzi Bankın apardığı siyasət, mən hər halda onu dəstəkləyirəm, o bilirsin nə mənadır. İqtisadi nöqtəyi nəzərdən düzgün siyasət deyil bu. Amma sosial nöqtəyi nəzərdən çox düzgün siyasətdir. Çünki bizim əhalinin əksər hissəsi kasıb vəziyyətdə, yəni o qədər də imkanlı ailələr yoxdur bizdə. Ona görə belə olan halda, əgər biz manatı bıraxsaq, inflyasiya artıq çox yüksək səviyyədə inkişaf eləyə bilər. Çünki bizə bu neft dolları və s. bunlar ki, gəlir, bu qədər gəlir Azərbaycana, əlbəttə ki, belə olan halda, əlbəttə ki, inflyasiyanın qarşısını mümkün olmayacaq qalma. Ona görə də o sərt pul siyasət nəticəsində bax, manat daxili bazarda belə qüvvəlidir.
Və dinləyicilərdən gəlir məlumat, deməli, dəqiqləşdirmə aparır dinləyicilər. Bizdə yazır bir dinləyici, Bəkir İmzalı dinləyici yazır ki, 94-cü ildə inflyasiya 1887% olub, yəni ondan əvvəlki 2 ilə daha artıq belə yazır. Bu da o dinləyicinin verdiyi məlumatdır və Başqa bir dinləyici yazır bizə. Bizə məktəbdə şagirdlərə sual verirdilər. 1 kiloqram dəmir ağır gələr, yoxsa 1 kiloqram pambıq? Frayerlər düşünmədən deyirdilər ki, əlbəttə pambıq. Yəni belə bilmirəm məsələyə nə dərəcədə dəxli var, özünüz düşünün. Natiq imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq. Manatı idarə edənlər etibarımızı qazanmadı. Belə cavab verirlər suala. Cəmaləddin imzalı dinləyici yazır ki, zədələnmiş və ya cırılmış manatı heç kim götürmür. Hətta banklar da. Bu dövlət atributuna qarşı çıxmaq deyilmi? Belə yazır Cəmaləddin imzalı dinləyici. Rafiq yazır. Salam azadlıq. Manatın ilk zamanda dəyəri var idi. Amma indi o qədər bahalıqdır ki, dəyərini itirib. Sovet dönəmində isə qəpiyin də dəyəri var idi. Rafiq belə yazır. Pulu sökən iqtidar müxalif qonaqlarınız isə olmayan pulun davasını edirlər. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Və davam edir. Pulu pul edən insandır. Bəziləri düşünür ki, insanı insan edən puldur. Dövlətin gücünü pul və xam malla deyil, istehsal və daşınmaz əmlakla ölçülür. ABŞ dolları pul kimi deyil, istehsal malı kimi dünyaya sırınır. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Əfqan imzalı dinləyici yazır ki, mən manatı çox sevirəm. Ad günün mübarək manat. O gün olsun mənim də cibimə girəsən, sənin həsrətin məni boğdu. Nə olar, bəri gəl. Əfqan imzalı dinləyici belə yazır. Və dinləyici var telefon xəttində Şahkərən bəy. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xəzər xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Bəli. Siz mən qonaqlara belə bir sualım var. O illər indi hamımızın yadındadır. O vaxt bir Vahid Bank yaranmışdı. Həqiqətən də xalqa çox kömək edirdi o Vahid Bank. Şəxsən mən özüm də oranın üzvü idim. Ki bütün ailələrimiz hamısı oranın üzvü idi. Çox kömək olurdu o Vahid Bank.
Onlar axı piramida idi, yəni bu yəni əslində bu fırıldaq piramidası idi, elə deyilmi?
Elə o barədə sual vermək istəyirəm mən.
Aha. Ki siz hesab edirsiniz ki, onlar kömək edirdilər.
Valla Xəzri xanım, ne düz deyirsiniz? Vahid Bankın neçə ay mən üzvü oldum. Çox gözəl, hələ hətta o qədər ərza yığmışdıq ki, verin mənzilimizə. Bir ilə o ərza qutarmadı, o qreçikası, sağ olsun onun düyüsü, şəkər tozu falan, heç bir ilə demək olar qutarmadı.
Sizin baxdığınız işləyib de.
Necə?
Sizin baxdığınız işləyib.
Bəxtiniz işləyibdir.
Ha, hamısı üzvüydü orada. Alıb yığmışdıq, sözün düzü. Mən yalan işləyim. Sonra dedilər ki, yox, bu inflyasiyanı həqiqətən də Vahid Bank törədir. Bunu Heydər Əliyev və Rəsul Quliyev vaxtlardır və bağladılar o Vahid Bankı. Dana oyunlar açdılar, onun başına hamımız görmüşdür. Bu həqiqətən belə idi, yoxsa bu bir bəhanə idi? Və bunu bilmək istəyərdim.
İndi Oktay bəydən soracaq, bəlkə yadındadır.
Hər iki qonağa, hər iki qonağa.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Pənah bəy, yadınızdadır Vahid Bank?
Yəni bu, 93-cü il bu elçi bəy hakimiyyət verildikdən sonra əsas fəaliyyəti meydana çıxıbdır. Əlbəttə ki, inflyasiyanın yeganə səbəbkarı Vahid Bank deyildi, amma bu, yuxarıda siz də işarə edildiniz ki, bu elementar bir piramidadır və əsasında da əksəriyyətin aldadılması durur. Bütün dünyada bu, bütün son əsrlərdə olan müxtəlif formalarda olan hadisələrdən biridir. Sadələf yanaşmadır bu və bu cür yəni
amma insafən Pənah bəy, onu da demək lazımdır ki, onlar heç olmasa o aldıqları pulun pulla bərabər, yəni o pul toplanması ilə bərabər adamlara ərzaq verirdilər. İndikilər muncuq verirlər. Yəni onu sonra yemək də olmur.
Vallahi indi simvalik biləcək, amma bu 10 nəfərin hesabına bir nəfərə kreçikadan filandan verirdilər. Mən istəyirəm bir iki elə fürsət düşmüşkən deyəm, sonra bizim
sonra deyərsiniz. Lütfən Oktay bəydən də bu piramida məsələsini aydınlaşdır.
Yox, bu piramida deyəndə bu yeni bir şeydir. Dünyada bu praktikada var. Xüsusilə də elə Rusiyada, Ukraynada, Azərbaycanda olub bunlar. Nu, nə ilə qusarı bu Pənah bəy düz deyir. Bir nəfəri xoşbaxt eləyirlər 10 nəfərin hesabına. Belə bir şeydir bu. Yəni adam aldatmadır da bu.
Aydındır. Və Pənah bəy, buyurun fikrinizi söyləyin. Mən
bir məsələni demək istəyirəm. Bizdə bu manat iş nəzərdə, deyək ki, avroya sonra dolara nisbətən hətta son illərdə bir qədər möhkəmlənməsi gedib. Bu, amma manatın alan bizim maaş kimi, əmək haqqı kimi alan və ya başqa yollarla manat əldə edən insanların vəziyyətinin yaxşılaşması demək deyil. Çünki diqqət edirsinizsə, manat ola bilsin ki, euroya və dollara nisbətən qalır, möhkəmlənir hətta bəzən bir qədər. Amma bahalaşma güclü bir şəkildə davam edir. Və açığı hər il, bunu yəqin ki, Oxfam müəllim də çox yaxşı bilir ki, hər il təxminən 1 milyard dollar xərclənir o civardakı, həmin o dediyiniz demək, nisbət saxlanmış olsun o önəli valyutlara manatın nisbəti. Və mən sizə deyim ki, son nəticədə strateji olaraq bu heç də istihlakçıya, konkret Azərbaycan vətəndaşının əksəriyyətinə yox, monopolistlərə güclü bir şəkildə fayda gətirir və bu iri bir şəkildə ifrat mənfəət əldə etmələrinə dövlət hesabına, həm də dövlət yardımına onların buna səbəb olur. Çünki bu uzun müddət davam edə bilməz heç cür və artıq az çox yəni hadisəyə baxan, savadlı baxan iqtisadçılar bu cür siyasətin sonunun olmadığı və çox ciddi maliyyə kollapsını gətirib çıxaracağı məsələsi ilə bunu bildirirlər, proqnozlaşdırırlar. İndi neft qiymət də kifayət qədər yüksəkdir. Neftin qazının hesabına hələ ki, yəni faktik xalqın özünün hesabına bu cür məsələnin saxlanması təmin olunur. Amma təşkilərlərin strateji baxımından bu doğru düzgün siyasət sayılmır. Oxdan mənim də işarə elədi ki, iqtisadi cəhətdən bu demək doğru deyil. Mən sizə deyim ki, hətta sosial cəhətdən də uzun müddətli biz perspektivi götürsək, bunun çox ciddi fəsadlar olacaqdır.
Təşəkkür edirik. Pənah Hüseyin idi. Pənah Hüseyin vaxtı ilə dövlət katibi işləyib və İqtisadi Şuranın sədri olub Azərbaycan Respublikası üzr istəyirəm. Prezident yanında İqtisadi Şuranın sədri olub və manatın tarixi haqqında onunla söhbət edirdi. Oktay bəy, bu məsələ ilə bağlı nəsə?
Mən düz deyirəm, təxminən hər il Mərkəzi Bank 1 milyard 200 milyon, hətta il vardı 1 milyard yarım deməli intervensiya edirdi ki, bu manatın məzənnəsini bu səviyyədə saxlasın. Mən bayaq dedim də 4 ildir demək olar ki, 78 qəpiyələ necə qalıb, elə-elə də qalır.
Yəni,
əlbəttə ki, bunun gələcəyi pis qutara bilər. Yəni, bu qədər bunu, valyutanı istifadə etmək, bu bilirsiniz nəyə oxşayır? Deməli, iqtisadi qanunlar ki var, yazıl, hətta yazılmamış qanunların özü də, ona zidd olaraq süni bir məzənnə saxlanılır.
İqtisadçı Samir Əliyev belə bir link göndərdi indi. O linkə daxil olur Mərkəzi Bankın web səhifəsində doların məzənnəsi ilə bağlı. Yəni 93-cü ilin 24 noyabrından bəri dolların məzənnəsi ilə bağlı məlumat var. 24 noyabr 1993-cü ildə 118 manat 118-in birə olub, 118 manat 1 dollar olub. 94-cü ilin eyni gününü tapırıq. 24 noyabr yenə də 94.168 manat, yəni 400 dəfə ən az artıb bir il ərzində. 95-ci ilin eyni dövrün, eyni gününə nəzər salsaq, artıq üzr istəyirəm.
Təxminə 2006-cı ilə qədər elə o səviyyədə qalıb da 5000 ətrafında olub.
24 yenə də 24 noyabra nəzər salırıq və həmin 97-ci ildə 3901. Yəni 94-cü ildəki dəhşətli düşmədən sonra hökumət artıq investisiya qoyaraq dolların məzənnəsini saxlama, yəni manatın məzənnəsini saxlamaqla məşğul olub. Və Samir Əliyev efirə qoşuruq. Hər vaxtınız xeyir Samir bəy.
Axşamınız xeyir Xəcə xanım.
Samir bəy, necə oldu ki, manat ayağı üstündə möhkəm dayana bildi sizin fikrinizcə və əvvəlki o inflyasiya dayandı və nisbətən məzənnəsini saxlamağa başladı. Bu nə idi? Neft gəlirlərinin gəlməsi ilə ölkədə çoxlu valyutanın olmasının səbəbindəndir yoxsa hökumətin o addımlarının nəticəsidir?
Mən iştirakçıları salamlayıram. Oktay müəllimi də,
Pənah
bəy də.
Pənah bəy artıq bizimlə yoxdur, amma yenə də çox sağ olun.
Yəqin ki, səsinizi eşidir. Təbii, bununla bağlı həm Mərkəzi Bank özü açıqlama verib saytda. Burada Rus rublunla paralel işləməyin özü də manatın kursuna təsir göstərirdi və Azərbaycan iqtisadiyyatının SSR iqtisadiyyatının bir tərkib hissəsi olması da, yəni təbii ki, manatın kursuna təsir göstərir. Və sonraki dövrlərdə manatın yeganə ödəniş valyuta olması, bundan başqa Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq valyuta fondu ilə əməkdaşlığı, inflyasiya, Azərbaycan inflyasiya səviyyəsini müəyyən qədər dedikdə, yəni kifayət qədər azaltdı. Yəni o dövrdə Azərbaycanın təbii ki, neft gəlirləri yox idi və ölkə Sovet dövründən qalmış iqtisadiyyatın üzərində qurulmuşdu. Sonraki dövrlərdə biz müşahidə etdik neft gəlirləri, yəni xüsusilə bu 2000-ci illərdən söhbət gedir və həmin dövrdə birdən-birə neft, Azərbaycanda neft ixracının, yəni dünyaya neft ixracının artması ilə dünyada neftin qiymətinin artması təxminən üst-üstə düşdü və bu ona gətirib çıxartdı ki, birdən-birə Azərbaycan deməli Azərbaycan neft gəlirləri artdı və bu da öz təsirini milli valyutanın məzəmməsində göstərməyə başladı və biz bunu indinin özündə də müşahidə edirik. 2008-2009-da qlobal böhran dövründə xatırlayırsınızsa, həmin dövrdə neft kəskin sürətdə azaldı. Az qal $30 qədər düşdü neftin qiyməti. Və həmin dövrdə bir çox ölkələr, o cümlədən bizə qonşu olan ölkələr öz milli valyutalarını devalvasiya etdirdilər, yəni qiymətdə ucuzlaşdırdılar. Həmin dövrdə manatın da ucuzlaşması gündəmdə idi. Ancaq Mərkəzi Bank buna getmədi, yəni riskə getdi və öz valyuta ətrafı hesabına manatın kursunu saxlanmaq siyasətini yürütməyə başladı. Və bu risk özün doğrultusu baxımından ki, neftin qiyməti ucuzlaşması qısa müddəti əhatə elədi və sonra neftin qiyməti qalxdı, bahalaşdı və Azərbaycan manatı yenidən öz yəni belə deyək də xarici təzyiqlərdən yəni bir azaldı xarici təzyiqlər. Və bu gün də müşahidə edirik ki, manat deməli getdikcə möhkəmlənir.
Amma bu möhkəmlənmə, yəni sırf neftin qiymətinə mi bağlıdır? Yəni neftin qiyməti
güzəl. Neftin qiyməti ilə bağlıdır. Yəni neftin qiyməti bu gün istər gücərə nəzər tutan vəsaitdən, istərsə də ümumilikdə götürdükdə kifayət edir ki, Azərbaycan öz valyuta ehtiyatlarını artırsın və milli valyutasını sabit saxlasın. Yəni burada ən əhəmiyyətli mənim fikrimcə əsas təsir neftdir. Yəni təbii Mərkəzi Bank sərt pul kredi siyasəti həyata keçirir və hətta bugün nəinki milli valyutanın uzlaşmasının qarşısını alır Mərkəzi Bank, mən deyərdim bahalaşmasının qarşısını alır. Yəni kifayət qədər sterilizasiya edir. Yəni dövriyyədən dollar alır və bu imkan verir ki, manat deməli dollar bahalaşsın və yaxud da manat kəskin bahalaşmasın. Bu gün Mərkəzi Bank 3-4 ildir elan edir ki, mən manatın kursunu sabit saxlayacağam. Və bu siyasəti həyata keçirir. Yəni bu Mərkəzi Bank üçün bu belə deyək də bu biraz prinsip məsələsidir. Həm yeni valyutanın buraxılması timsalında, yəni üzr istəyirəm, yəni yeni dizaynda valyutanın buraxılması, denominasiya olduqdan sonra bu gün kursun sabit saxlanması, dollardan belə deyək baha qalması daha üstünlük verilir. Digər tərəfdən də təbii ki, ölkədə güclü inflyasiya təzyiqləri var bugün və inflyasiya təzyiqlərinin qarşısını almağın digər yolu sərt pul kredi siyasətində keçirmək və milli valyutanın kursunun belə deyək də ucuzlaşmamasını təmin etmək. Və bunun hesabına müəyyən qədər nail olunur. Ancaq mən o məsələdən yəni demək istəyirəm ki, manatın indiki kursda qalması, yəni bahalaşması və sabit qalması iqtisadi baxımdan çox əlverişsizdir və bu ola bilsin qısa müddətli dövr üçün əhəmiyyətli olsun, amma uzun müddətli dövr üçün bu iqtisadi baxımdan çox səmərəsizdir.
Dinləyicilər nə yazırlar? Yenə də Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Vahid Banka bugün də inanan varsa, onda iqtidarın heç günahı yoxdur. Belə yazır dinləyici. Araz Səməd yazır Şəkidən, manat bizim etibarımızı qazanıb qazanmayıb deyə bilmərəm. Onu bilirəm ki, biz manatın etibarını qazana bilməmişik. Artıq 19 ildən çoxdur ki, Heydər Əliyevdən sonra İlham Əliyev və onların acgöz komandası Azərbaycan xalqını nəinki manata, qəpiyə belə yaxın qoymaq istəmir. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Həsən yazır, Oktay müəllim, çox maraqlıdır. Bəs niyə indi heç kimin baxdı işləmir? Belə yazır dinləyici Həsən. Kürd Əli imzalı dinləyici yazır. 93-cü ildən başlayaraq Azərbaycandan əhali kütləvi halda didərgin düşüb. Əhalinin ölkədən getməsinin səbəbi də inflyasiya idimi? Belə sual verir dinləyici. Yaşar yazır. Salam, 1 manat 10 rubl idi 92-ci ildə. Oktay müəllimin təriflədiyi Heydər Əliyev hakimiyyəti 93-cü ilin iyunundan sonra xalqa jmıx yedizdirdi və adını da qoydu ki, bu jmıxı cəbhəçilər Türkiyədən alıblar. Əşi, bunlar lap tutaq ki, almışdılar. Bəs sən niyə yedizdirirdin millətə? Sonra isə bir kisə unun qiymətini 12 şirvana qaldırdı. Oktay müəllimin müdafiə etdiyi hakimiyyət və onun ən yüksək qiyməti də 12 şirvan olub Azərbaycanda ki, bu da Heydər Əliyevin nailiyyətlərindən biri idi. Belə yazır Yaşar imzalı dinləyici. Bilmirəm, Oktay müəllim nə vaxt təriflədi Heydər Əliyev hökuməndə? Hər halda bu verişdə olmayıb. Bu mən hiss eləmədim, amma dinləyici deyir ki, inflyasiyanın səbəbkarı, yəni bu o zaman olub, inflyasiya ənənsiz, hər halda eşidərik Oktay müəllim cavabınızı. Dinləyici var telefon xəttində bir də. Buyurun. Alo, buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleykəm.
Hər vaxtınız xeyir.
Necəsiniz, hamınızı salamlayıram.
Sağ olun, Tahirə xanımdır deyəsən.
Ay can, bəli, mənim.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
Bu Xəçə xanım, mən belə demək istəyirəm, 1999, mənim 57 yaşım var, özüm də köhnə bank işçisi olmuşam, özüm də iqtisadçıyam, xalq təsərrüfatını qurtarmışam o dövrdə.
Buyurun.
İndi 1992-ci ildə Allah rəhmət eləsin, əbəs pulları dəyişəndə nə qədər kasıblar irəli düşdü. Uşaqların atası o vaxtı o dövrdə rəhmətə getmişdi. Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
O vaxtı gedəndə hərə gələn iki dənə qız qalası deyirdilər də.
Aha.
Hərə gələndə iki dənə qız qalası mənim ocuma basırdılar, gedirdilər, gedir, verirdilər. Bir məsəl
100 manat.
Nə qədər o pul mənim dadıma da çatdı. Sonra da ki, Məmmədəmin deyirdilər də. Allah Məmmədəmin də rəhmət eləsin, ruhları şad olsun bu orucluq günündə. O Məmmədəminlə mən 3 dənə Məmmədəmin götürürdüm, gedirdim Türkiyəyə. Orada dəyişəndə inanın mənə ki, mən gələndə elə bir 7 Məmmədəmin mən qabaq düşürdüm. Pulun o qədər keyfiyyəti var idi. Bir qız qalasının böyük keyfiyyəti. Toya gedəndə bir nizama oturduq toya. Uşa bizim milyoner bilirdilər ki, aha buna bax toya nizama atdı.
500 manat edəsində.
Aca.
Yəni, əziz dinləyicilər. Məmmədəmin dedi, Tahirə xanımın Məmmədəmin dedi, əskinas əslində 1000 manatdır.
1000 manat idi.
Və 500
Məmmədəmin deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Üzərində Nizaminin şəkli olan əskinas 500 manatdır. Və qız qalasının şəkli olan əskinaslar 100 manatlıq.
100 manat idi.
Bəli, 100 manat idi.
200 manat.
Yəni demək istəyirsiniz ki, pulun bərəkəti o zaman daha çox idi.
Çox idi, həddindən çox idi. İndi mən Türkiyəyə gedib gələ bilərəm. Ya bir indi baxmada çörək ağacımızı İrana gedirdi, Türkiyəyə gedirdi, dolanırdı. İnanın gələndə də 7 Məmməd biz qabaq düşürdük. Elə bilin ki, 3 Məmmədi İrandan mal alıb gətirib burada satanda
7000 manat qabağa düşürdüz, yəni 7000 manat qabağa düşürdüz.
Bəli. Onda indi heç sən 10000 götür get gəl, heç 1000 manat qabağa düşə bilməzsən. Pul o qədər keyfiyyətsizdir. Bu qədər varlı ölkədə biz ac günündə, səfalət içində yaşayırıq. Cavanlar topazı hər gün reklam eləyirlər. Topaz nədir?
Hə? Aydındır. Təşəkkür eləyirəm Tahirə xanım. Təşəkkür eləyirəm. Qoşulduğunuz üçün əfrəsində Tahirə xanım danışanda mən bir şey də düşündüm ki, nə qədər doğru addım idi Məmmədəmin Rəsulzadənin şəklini pulun üzərində, o şəklinin pulun üzərində olması. Çünki belə Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu, indi onun adı dillərdə Məmmədəmin, yəni 1000 manatlıq əskinasın simvolu kimi qalıb. Hər halda bu da həmin dövrün mübahisəli məsələlərindən biridir və bilmirəm, yeni dizaynda manat məzənnəsini qoruyub saxlayacaq, dollardan daha bahalı olacaq, olmayacaq, amma hər halda bu da.
Bilirsiniz, babi günləri dollara baxsaq, indi George Washington var orada, elədir. Bəli. Heç orada deyən var ki, George Washington. Yani bu medeniyetten aslıdır. Biz bu pulu
aslında
bırakanda...
Aslında var, var Oktay Bey, var.
Belki de diyen olur diyebilmem ama 100 dolar hele 100 dolardır. Söhbet ondan gitmir. Söhbet ondan gelir ki biz o pulu bırakanda, Mehmet Emin şekliyle bırakılanda... Elbet o herhalde o kararı kabul edenler fikirleşirdiler ki bu bizim tarihimizde görkemli bir sima olup elbette ki onun Azerbaycan'da büyük bir herhalde bizim için o bir görkemli bir insan olup ona göre de istediler ki orada onun da olsun ama ki ictimaiyet yani halk özü o pulu deməli, min deməkdənsə deyirdilər Rəsulzadə ya Məmməd Əmin deyirdilər. Bu da mədəniyyətdən asılıdır. Yəni, bu, bilirsiniz, bu pulu bıraxanda yəqin ki, emosiya çox fikir veriblər, nəinki...
Bəlkə də inflasiya olmasaydı, həmin pul Tarix xanımın dediyi kimi deyildi. Əslində, çoxlu, çox böyük inflasiya var idi və həmin pul əgər inflasiya dövrünü keçməsəydi və dəyərini o qədər itirməsəydi və sonra da dinamizasiya olmasaydı...
Hər devrin öz imkanları olurdu. Misal üçün, o pulun keyfiyyətinə də baxanda bir o qədər deyil, adi bir kağıza oxşuyurdu. İndiki pulla onu müqayisə etmək mümkündür.
Hər halda bu pulun çapına yani da xeyli o, daha artıq pul xərclənir.
Bilirəm, bilirsiniz, bir-birinin üstündə bu problemlər bir-birinin üstündə yığıla-yığıla yeni yaranmış ölkədə əlbəttə ki, bu problemlər olmalı idi. Xüsusilə də inflyasiyanın özü. İnflyasiya tamamilə yıxdı.
Buyurun Samir bəy.
Bir iki cümlə demək istəyirəm ki, yəni təbii mədəniyyət məsələsidir və eyni zamanda mənim fikrimcə burada insanların Rus pulundan Azərbaycan puluna çevirmə, konvertasiya eləməklə bağlı problemləri var idi. Ona görə də məcbur olub tutaq ki, onu Qız Qalası ilə, sonradan Nizami, sonradan Məmməd Əmin kimi ifadə etməyə başladılar. Yəni, bugün insanlar var ki, yenə Şirvanla hesablama aparır. Yəni, pul deyəndə deyir ki, bu qədər Şirvan idi. Mənə gəl, bu mərhələni artıq biz keçmişik. Yəni, bundan sonra kiminsə, hansısa bir şəxsiyyətin adından pul bıraxılsa, mən inanmıram ki, onun adı ilə həmin pul vahidinə müraciət olunsun.
Dinləyicilər yazır, bir dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, gördünüz mən dediyim pambıq məsələsi nə üçün idi? Belə yazır dinləyici, yəni konvertasiya problemi var insanların demək istəyir. Başqa bir dinləyici, Əziz yazır, salam Oktay müəllim, bugün əmanətlərin bu şəkildə qaytarılmasına necə baxırsınız? Allah bu əmanətləri azaldanların ömrünü nə vaxt azaldacaq? Belə sual verir Əziz məni, Əziz adlı dinləyicimiz. Amma bilmirəm, Allahın əvəzində yəqin siz cavab verməyəcəksiniz.
Yox, mən bir şey deyim ki, bilsinlər də. Biz fərmanı dəqiq oxuyun, orada görünür ki, o əmanətləri qaytarmırlar ki. Bir dəfəlik ödəmədir bu.
Aha.
Bu problemi bağlamaq üçün belə qərara gəliblər ki, bir dəfəlik ödəyə, indi azdır, çoxdur, o başqa məsələ. Bir dəfəlik ödəyə bu problemi bağlayardır. Biz öbür ölkələrdə, misal üçün, onu bir zat kimi, fuklat kimi qaytarırlar da, əmanət kimi qaytarırlar il-bəyil, bir neçə ildə qaytarırlar. Bizdə isə belə qərar qəbul olunub ki, bir dəfəlik ödəmə eləyək, hansısa bir kursla.
Başqa bir verilişimizdə iqtisadçı Azər Mehdiyev deyirdi ki, əslində orada yəni vətəndaşlar, əmanətçilərin hüquqları pozulur və məhkəməyə müraciət etmək olar bu məsələnin həlli ilə bağlı. Dinləyici yazır, Atilla bəy Cavid imzalayıb öz ismarcını yazır, manatın dəyəri insanlar üçün çox qalxıb. Çünki insanlar bir manata görə indi vicdanını satırlar. Atilla bəy Cavid vicdanını satmış Sumqayıtlı belə imzalayıb dinləyici ismarcını və yenə də yazır ki, Yaşar imzalı dinləyici sual verir Oktay bəy sizə. Oktay mənim səmimi deyin, Vahid Bank və o kimi bankların xalqdan yığdığı pullar yekunda kimə qismət oldu?
Heç kimə. Onu tutanlar ki vardı, onu dama basanlar ki vardı, onlara kismet oldu. Ayrı adama kismet olmadı.
Aydındır. Beləcə, manat barədə danışırıq, əziz dinləyicilər. Samir bəy, əlavə edəcəyiniz bir şey varmı? Manatın gələcəyi varmı? Neft bitəndə nə olacaq manatın taleyi? Bir dəqiqə vaxtımız var o barədə.
Mən sadəcə demək istəyirəm ki, manat xamma valyutasıdır və neftin qiymətindən birbaşa asılıdır. Ona görə də ölkə iqtisadiyyatında bugün diversifikasiya aparılmalıdır. Yəni, alternativ olaraq qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilməlidir. Və bununla da neftin, deməli, manatın neftdən asılıdır, azaldılmalıdır. Mən fikrimcə bu, hazırda bir nömrəli manat qarşısında duran məsələdir.
Mənim o bayağı dediyim deyir, napalnayaymışdı.
Manatın arxasında yani duran iqtisadiyyat bölümü. Təşəkkür edirik, Oktay bəy, sizə də, Samir bəy, sizə də təşəkkür edirik. Təəssüf ki, veriliş boyu biz Əli Məsimliyə əlaqə saxlaya bilmədik. Prodüserimizin dəfələrlə etdiyi zənglərə cavab vermədi. Halbuki söz vermişdi ki, bu mövzuda heç olmasa Azadlıq Radiosunun efirində danışacaq. Əli Məsimli parlamentin üzvüdür. Amma nədənsə heç vaxt Azadlıq Radiosunun müsahibə deməli müraciətlərinə müsbət cavab vermir. Görünür, bu radio vasitəsindən ən azından seçicilərinə deməyə sözü yoxdur. Təşəkkür edirik. Hər halda Oktay bəy sizə də, Samir bəy sizə də təşəkkür edirik. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Biz zəlzələ barədə danışacağıq və zəlzələnin süni səbəbləri ilə bağlı gəzən şayələrə mütəxəssislərdən xahiş edəcəyik ki, aydınlıq gətirsinlər. Təşəkkür edirik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.